som tej kázni dal názov Hlasná viera. V podstate budeme sa držať listu Kološanom. Potom budem premietať teda aj konkrétne verše. Ale chcem najprv hovoriť o samotnom meste Kolos. Z historického hľadiska, aspoň nech máme taký ten kontext. Kolosy sa z významného mesta na východ a západnej ceste vedúcej od Efezu až po rieku Eufrat stali úplne bezvýznamným, skoro bezvýznamným mestom. Predbehli ho mesta, ktoré môžeme počuť v Biblii ako Laodicea a Hierapolis. Ale aj napriek tomu si zaslúžili významné miesto v Novej zmluve. Dostali sa do jedného z listov, ktorý Pavol napísal. Totižto v tomto meste vznikol malý zbor, ktorý viedol Epafras, teraz povedzme nejaký pastor alebo evangelista. A tento zbor sa stal terčom útokov od heretikov a od neprajných ľudí. Epafras sa vydal za Pavlom a poprosil ho teda o to, aby povzbudil zbor. A Pavol sadol, napísal list Kolosanom, napísal povzbudenie, ale aj nápravu. A je zaujímavé aj veselé vidieť, že ako funguje Božie slovo. My bojujeme s nejakou vecou, možno sa vyskytne problém, alebo máme nejakú neistotu v živote, otvoríme slovo. No a slovo spraví to, že nám ukáže rovno niekoľko vecí, ktoré musíme zmeniť. Hej? Že je to fantastické, že my potrebujeme to povzbudenie, ono nás to niekedy prefacká a potom zistíme, že vlastne aha, tu mám tie kroky, ktoré môžem urobiť a veci sa začnú hýbať. Ale teda môžeme si otvoriť list Kološanom 1, 4 a 6. Veď sme počuli o vašej viere, Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Keď čítame túto pasáž vyššie, Pavol vraví, že počul o ich viere, o viere ľudí v cirkvi v Kolose. A takisto o nich počuli aj tí spomínaní heretici, takisto o nich počuli aj neprajní ľudia, ktorí ich začali šikanovať. A preto prosili Pavla v podstate o pomoc alebo nejaké riešenie. Ak by zbor Kolose nerobil vôbec nič, nikto by ich nešikanoval. Ak by mali zavreté okná a chválili potichu pána, nikto by o nich ani nevedel. Ak by nechodili von na nejaké evangelizácie alebo nepriznávali sa k cirkvi, že ja k nej patrím, ja som veriaci, uveril som v Kolosskom zbore, tak nikto by o nich ani nevedel. Môžeme si to predstaviť aj na našom príklade tohto zboru v tomto meste, že sme zbor, ktorý sa nachádza viac menej v centre mesta, ale o ktorom vie stále malé množstvo ľudí. Vždy ma to prekvapí, keď sa stretnem s tým, že aha, že naozaj, že všali je nejaká cirkev. Nedávno sa mi to stalo, bol tu kamarát, bol to bežný deň, niečo sme riešili, prenášali sme stoly. On sem vošiel dovnútra a opýtal sa, že Benny, čo to tu máte? Tak vysvetlil som mu, čo tu robíme. Že sa tu káže slovo priamo z Biblie, že chválime Boha, hráme na gitare, spieva sa pesničky na jeho slávu, že sme tu ako rodina, ako komunita, tu spoločne trávime čas a budujeme Božie dielo. Proste venujeme sa Biblii, venujeme sa viere. A jeho nasledujúca otázka mňa extrémne prekvapila, a že môže sem prísť hoci kto? Dovtedy som si myslel, že keď ja poviem niekomu, že chodím do cirkvi, tak je mu jasné, že to je verejné miesto, že sem môže hocikedy prísť, ale a že sú tu dvere otvorené pre každého človeka, že bez rozdielu, bez nejakého jeho pozadia, ale očividne to tak nepôsobí, nevždy. A ako dostať jednu malú cirkev do povedomia mesta? Dôležité je podať jednoznačnú informáciu, že keď sa cítia dobre, keď sa cítia zle, keď sa cítia zmetene, neutrálne, stratene, alebo majú pocit, že majú všetko, alebo majú všetko, tak toto je to miesto, kde každý jeden človek nájde to, čo mu naozaj chýba, o čom ani nevie. A to je vzťah s Bohom, ktorý nám tak veľmi chýba. A jedine kázaním toho evanjelia, ktoré sme dostali, ktoré sme počuli od priateľov, od rodiny, alebo dokonca sme sa narodili do kresťanskej rodiny. Jedine kázaním tohto dokážeme ľuďom ukázať, že o čom je viera, viera života, a jedine tak sa to môže pohnúť. Ako aj Feri nedávno kázal, už som to hovoril na úvode, o princípe toho prítoku a odtoku, že dostali sme evanjelium, to evanjelium, ktoré nám úplne zmenilo život, a my potrebujeme to evanjelium dať ďalej, aby bolo zasiaté do srdc ľudí a prinieslo tú úrodu. V pasáži, ktorú sme čítali, sa píše o nádeji, ktorú máme v nebesiach, ktorá vznikla z počutého evanjelia, ako na celom svete, tak aj u nás to evanjelium prináša ovocie a rast. Čiže na celom svete toto evanjelium, ktoré je podávané, prináša rovnaký rast, to evanjelium je rovnaké. A Jardo teraz nedávno hovoril o tom, že ak sa zavolá služobník z Chile, z letnično-charizmatického zboru, priebeh bohoslužby bude vyzerať veľmi rovnako. Lebo rovnako robíme tie veci, rovnaké evanjelium, rovnaký návod máme, a tým je Biblia. A na to, aby naše evanjelium podané cudzej alebo inej osobe ju prímelo k tomu, aby sa vôbec pozastavila a zamyslela nad tým, čo hovorím, a nad tým, nad tou správou, musí byť hovorené vo viere. Bez tohoto nebude mať to ovoci a nepríde ten rast. Teraz, jak mama spomínala, boli sme často teraz na väčší u nej, spali sme tam skoro 2 týždne, veľa sme sa rozprávali, a jedným z príbehov, ktorý presne na túto situáciu sedí, je, že ona keď uverila pred 100 rokmi, tak samozrejme prvé, čo spravila, všetkým to povedala. Všetkým bez rozdielu, nikoho nevyberala, nikoho netriedila za radom. Narazila na jednu osobu, ktorej povedala evanjelium, a tá osoba akože ju vysmiala. Táto osoba bola katechetkou, čiže ona vyučovala náboženstvo. A mama keď ju konfrontovala, že ako je možné, že vyučuje náboženstvo, ona tomu sama neverí, tak jej povedala, že to sú len rečičky. Toto povedal človek, čo vyučuje deti viere v Boha alebo nejakým náboženským naučeným spôsobom, ktoré by mali viesť k viere v Boha. A nezáleží teraz v tomto bode na denominačnom pozadí. Ide o ten princíp, že detské srdcia sú veľmi otvorené, sú oveľa úprimnejšie ako naše dospelé, lebo my máme toľko bordelu v sebe, ktorý odstraňujeme, ale to dieťa úprimne uverí a tá viera je veľmi silná. A teraz hľadajú Boha aj na náboženstve, v škole, a úprimne. A teraz sa stretnú s takýmto človekom, ktorý im volá, čo hovorí, a sám tomu neverí. To nemôže priniesť nič prospešné aj pre ten detský život, ale platí to na každú jednu situáciu v podstate v našich životoch. A hej, ako môže človek, ktorý neverí tomu, čo hovorí ostatným, chcieť, aby to ten človek alebo to obecenstvo prijalo? Bez našej osobnej viery v evanjelium a to, že v nebi nás čaká odmena za všetku našu životnú prácu v kresťanskom živote, nepríde ani to ovocie, ani ten spomínaný rast, ani osobnostný rast. Príde totálna stagnácia. A hovorím určite z vlastnej skúsenosti. A keď idem hovoriť evanjelium, musím veriť tomu, čo hovorím. Musím tým žiť. Druhý človek zbadá, že sú to iba naučené frázy. Že je to nejaká šablona, ktorá nemá žiadnu silu. A v tomto svete plnom pretvárky ľudia hľadajú autenticitu. Oni to proste vycítia z nás, keď tomu naozaj neveríme. Hľadajú skutočno, a to ich priťahuje. Priťahuje ich to, ten životný štýl. Keď si otvoríme Kološanom 1:28 až 29, je tam napísané: Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. ako veľakrát tu spomíname, že Božou vôľou je, aby každý človek na svete bol uverený. Aby každý človek počul Ježišovi a každý človek tomu uveril a získal večný život. Naša slobodná vôľa tomuto 100% naplneniu v podstate zabraňuje a je to teda len a len na nás, či my uveríme a či sa dostaneme do neba. Ale Pavol tu píše, že aj on sa o toto usiloval, ale aj zápasil. Aj on bol len človek. Aj on mal bežné problémy vtedajšieho sveta a podľa mňa mnohé z nich boli veľmi podobné aj tým našim, tak ako poznáme my. Pretože kresťanský život nie je jednoduchý. Vždy sa vraví, že je to buď široká cesta, alebo úzka cesta. A cez úzku cestu my neprevlečeme tú batožinu, ktorú na sebe nesieme, to bremeno, to tie všetky veci, proste to cestu, úzku cestu neprenesieme a musíme to zhodiť, musíme to opustiť a musíme sa toho vzdať. A toto je veľakrát ťažké. On to tu jasne popísal, že na to, aby človek kázal evanjelium, aby ohlasoval Krista, musí premôcť svoju dušu a svoje telo. A toto nie je vždy jednoduché. Sa proste donútiť, sa vykopnúť z tej postele, alebo sa premôcť, alebo premôcť strach z hovorenia evanjelia a podobne. Ja naozaj hovorím z vlastnej skúsenosti. A taktiež pri komunikácii s ľuďmi sa dostávame do aj nekomfortných situácií, možno nejakých vyostrených, možno aj hádky. Není to vždy jednoduché sa baviť s ľuďmi. A v podstate nič z toho by nás nemalo zastaviť pred tým, aby sme povedali to jediné a pravdivé evanjelium. Lebo aj Pavol píše v liste Timoteovi 2, 8 až 9, že pre evanjelium znáša utrpenie a dokonca aj okovy. Áno, že a Pavol znáša utrpenie a okovy ako zločinec, ale Božie slovo nie je spútané. Čiže aj on sa dostal do väzenia za vieru, vtedy bola iná doba. Teraz nás na Slovensku konkrétne do väzenia za evanjelium nedajú. Ale Božie slovo nie je spútané. My ho môžeme hocikedy, hocikomu odovzdať, aj keby sme boli uväznení vo väzení. Na odľahčenie Richard Moore v Nitre na bohoslužbe, keď sme tam boli s Dominikou, hovoril takú vec, že nebojte sa kázať evanjelium svojmu okoliu, oni si aj tak myslia už, že vám preskočilo, len im doprajte ďalšiu tému na ohováranie. A nás by to vôbec akože nemalo zaujímať, čo si ľudia myslia a toto veľmi ja osobne som prežíval poslednú dobu, že je mi to naozaj jedno, lebo keď naozaj verím to, čo som počul, tak ja to budem ďalej hovoriť. Tak ako verím, že vidím vonku červené auto, tak takisto pre mňa je viera v Boha. Je to ale ťažké. Ja v podstate za posledných pár rokov, hlavne takých tých tínedžerských, som s tým veľmi bojoval a to môže aj mama potvrdiť, si myslím. Keď som bol v puberte, tak som si zvykol vymýšľať, že čo robím v nedeľu ráno, lebo samozrejme decká chceli ísť na kúpalisko, chceli ísť tam a tam. A tak viackrát som použil výhovorku, že moja babka má narodeniny v rámci jedného roka a celkom moji rodinní príslušníci mali viacero narodeniny, ako je reálne a bežné. Ale pritom ja som vždy túžil po tej slobode, ako dieťa, ako tínedžer. Že po takej slobode, že ja to poviem tým ľuďom, ja som na bohoslužbe a je mi to jedno. A oni ma budú akceptovať buď tak, alebo tak, ale že im to jasne poviem, že toto ja robím v nedeľu a proste teraz nemôžem. Moji rodičia sú kresťania, otec je pastor, ja tomu tiež verím, ja som o tom tiež presvedčený, mám to v srdci a proste nedeľa je deň, keď ja nepôjdem na kúpalisko. V tej dobe to bolo ťažké a presne o toto sa jedná. Že my nemôžeme byť šťastní, keď niečo skrývame. Ja som to skrýval. Ja som nemohol byť šťastný, lebo keď človek niečo skrýva, tak odchádza sloboda. A bez slobody my nemôžeme byť šťastní. Keď človek sa oslobodí, tak príde šťastie preto, lebo vyloží karty na stôl. A ako náhle dáme najavo ľuďom, že v koho my veríme, bez ohľadu na to, čo si oni pomyslia, vtedy sa budeme cítiť slobodní. Poviazaný som sa cítil, keď som o tom mlčal, keď som o tom nikomu nepovedal a potom som si niekedy búchal hlavu doma, že tá konverzácia mohla viesť úplne iným smerom. V podstate, presne, Kresťanský život má byť o slobode. A slobodu získame len vtedy, ako som hovoril, že keď si uvedomíme a posilníme našu identitu. Ja to tu vždy rád spomínam, že pre každého člena cirkvi by mala byť cirkev životným štýlom. Že to není len to nedelné a strednejšie chodenie, ale že tu trávime ten čas. A to proste som ja som to tiež musel pochopiť, že to není len, že sadnem do auta, máme ak otcovi, dojdem v nedelu, vystúpim a tak. Ale že sa to stalo pre mňa tým, prečo žijem a čo je proste dôležité. Že nechcíme, aby naša identita pôsobila pre ľudí zmetenie alebo rozdvojenie. Napríklad to sedenie na dvoch stoličkách je veľmi, veľmi dobrým príkladom a ja sám tiež nechcem byť, mám čo so sebou ešte robiť samozrejme, a nechcem byť rozpoltený, že jednému hovorím tak, alebo druhému tak, že viac som v bohoslužbe a aj som vo svete, alebo som trochu viac v bohoslužbe, trochu menej vo svete, trochu viac vo svete, menej vo službe. Proste ja som takýto guláš fakt zažíval. A mne sa veľmi ľúbilo, ako to Ferry popísal teraz nedávno, keď kázal, že stretol priateľku, mali nejakú konverzáciu, on sa pozrel na hodinky, tak to nejako asi bolo, a povedal jej, že prepáč, musím ísť, lebo sa musím pripraviť na bohoslužbu, zajtra kážem a musím sa dostať do Pánovej prítomnosti. Tak toto má byť. To je úplne normálna vec pre nás. A takto ja chcem tiež pôsobiť na mať to usporiadané vnútri, že čo je pre mňa dôležité, a keď si to ja usporiadam vnútri, tak to bude usporiadané aj navonok, lebo o tom slobodne budem hovoriť. V liste Kolosanom 4, 5 a 6 je napísané: počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo, a využívajte čas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. Je tu zaujímavé, ako sa píše, že si máme počínať múdro. A ja toto fakt hovorím aj o sebe, ako som ja zmýšľal predtým o kázaní evanjelia, že múdre počínanie nevyzerá tak, že človeka zahltíme našimi celoživotnými kresťanskými skúsenosťami, prejdeme od duchovného sveta až po siedme nebo a všetko vyložíme na stôl a buchneme po stole, že ja som kresťan. Tu je to napísané, že múdre je, ak sme empatickí k tomu človeku, ak necháme Ducha Svätého v nás pôsobiť a on nám zjaví, čo práve v tej chvíli máme povedať. Ako to evanjelium podať, alebo kedy, ako toho človeka pozbudiť, lebo ľudí neprilákame našim náboženským a povýšeneckým chovaním. A toto je to, čo ja som fakt rád, že u nás v cirkvi sme veľmi otvorení a srdeční ľudia a máme sa tu radi. A viem aj od ľudí, aj kamarát, čo tu dávnejšie bol, tak v podstate cítil to prijatie hneď. A u nás si myslím, že to veľmi, veľmi dobre funguje, že to, keď človek je autentický, keď je taký, aký je, ale menený, nechá sa meniť Bohom, tak on proste bude veľmi dobre pôsobiť na ľudí. A ľudia ho budú mať radi. Nie všetci samozrejme, ale budú. A v podstate takto som to vnímal, že pre mojich priateľov alebo známych stále som to ja, ten Benjamín. Stále mám rád gitaru, rád zapájam káble, rád si sadnem na kávu, mám rád bicyklovanie, porozprávame sa kľudne o tom. Ale aj tak som už trochu iný, lebo rebríček hodnot sa človeku zmení, prestanem robiť veci, ktoré mňa brzdia alebo mi neprospievajú a v podstate, ale stále som samým sebou. Že Bohu nejde o to, aby ma vygumoval, aby som bol proste podľa nejaké šablóny, ale vďaka jeho slovu, vďaka modlitbe, ja začnem odstraňovať veci, čo ma brzdia, aj také, ktoré som možno roky nevidel. A to ma príjme, to ma dostane k tomu, že budem pre ľudí naozaj autentický, lebo Boh nechce toto. Dlho som hľadal ten obrázok. Boh nechce klony. Boh určite to nepotrebuje, aby sme boli všetci rovnakí, všetci povedali to isté a takto sa správali. Proste vyzerali rovnako, chovali sa rovnako, hovorili evanjelium od A po Z rovnako, ale aby sme boli taký, aký sme, ale predsa trošku dosť iný. A je samozrejme, že máme budovať v sebe Kristov charakter, čo znamená, že sa začne meniť, ako som spomínal, to naše zmýšľanie, že sa začne byť citlivý na duchovné veci, začneme viac a viac rozumieť Božiemu slovu, budeme komfortnejší vo vlastných životoch a možno aj v svojich telách, budeme, naša osobnosť sa nevygumuje. Boh to naozaj nechce. Boh to nepotrebuje, ten obrázok predtým. On chce, aby naše talenty, ktoré sme dostali, tie schopnosti, ktoré máme, každý máme niečo iné. Niektoré sú podobné, ale každý z nás má inú sadu tých talentov, inú sadu schopností. A on chce toto formovať a nie to zničiť. On chce, aby... No, ja to tu nevidím, takže ja neviem, či to správne ukazujem. On chce, aby... On nás chce vyformovať takýto džbán alebo vázu a dať do toho niečo prospešné a týmto nás chce naplniť. Tomuto formovaniu dojde len vtedy, ak nebudeme v sebe blokovať prácu Ducha Svätého. Ak naštartujeme náš modlitebný život a duchovný boj, a veľmi sa mi ľúbi, že ako o tom aj Dávid teraz rozprával, že niečo mám prichystané, on to v podstate už povedal, že nebudeme blokovať prácu v sebe Ducha Svätého, naštartujeme modlitebný život. Feri o tom veľmi dobre kázal 2-3 nedele dozadu. A duchovný boj, že presne budeme držať tie kopie. Jedna časť cirkvi pracuje v momente, alebo spí, druhá sa modlí. Pracujeme na smeny, pracujeme od 9. do 5. rôzne a vždy každý sa v inej chvíli modlí, vždy každý v inej chvíli číta. A toto je vlastne nepretržitý duchovný boj. A naštartujeme pravidelné čítanie Božieho slova. Henry Hinn o tom veľmi dobre hovoril, vysvetľoval rôzne typy úcty. Jedna z nich bola tá, že on si ctí Božie slovo. Ctíme si ho tak, že si sadneme a čítame. A že nájdeme si tú chvíľu, tú hodinu, nejaký čas si nájdeme v dni, keď si sadneme a čítame to Božie slovo. A ideme a berieme z toho to, čo nám Duch Svätý zjaví. Pritom je to veľmi jednoduchý. Je to jednoduché a zároveň je to aj ťažké. Jednoduché to je, keď už dušu prekonáme, že prekonáme to, že to telo a dušu a ako náhle už v duchu vnímame tie texty, to sa nedá zastaviť veľakrát. A v podstate toto potrebujeme k slobode, mať ten Kristov charakter a to sa rovná, že budeme nie rovnaký ako klony, ale že budeme v podstate mať originálnu identitu. Budem to ja Benjamín, trochu iný a budem vedieť priniesť niečo prospešné pre ľudí, jeden druhému, bratom, sestrám, navzájom, ale hlavne, že nebude to také ťažké priviesť ľudí k Bohu, lebo to budeme hovoriť a budeme tak aj žiť. A ja som... To je vlastne aj všetko, čo som chcel dneska povedať, lebo som vedel, že program bude dlhší a verím, že toto všetko nás povzbudí k tej práci a určite nás čaká veľa dobrej roboty. Budú aj, nazvem to, kolaborácie medzi cirkvami, budeme pozývať hostí, budeme spoločne robiť evangelizácie, toto všetko nás čaká a začneme s tým, si myslím, že veľmi skoro, určite si k tomu sadneme, povieme to na modlitbách, na bohoslužbe a budeme robiť do konca roka určite nejakú prácu, ktorá privedie nových ľudí. A toto môže byť našim cieľom modlitebným, aby sme sa vedeli zjednotiť a aby sme vedeli potom tou našou originálnou identitou, tým našim Kristovým charakterom, aby sme vedeli veľmi jednoducho odovzdať účinné evanjelium, ktoré toho človeka, do ktorom srdci toho človeka bude zasiaté a naozaj ho privedie k Bohu. Nie kvôli počtom, nie kvôli tomu, aby sme museli vybúrať stenu, ako otec vždy hovoril, že hen to dáme dole, ale kvôli tomu, že tí ľudia, pre nich je tá záchrana a my sme povinní im ju sprostredkovať. Takže buďte všetci požehnaní.